Գլուխ 27-րդ. Հետագա բոլոր օրերին անդադար ձյուն էր գալիս։ Պատի ջերմաստիճանը բարձրացավ, և նա պետք է մնար անկողնում։ Այդ տանը շատերը տաքություն ունեին։ «Դա եղանակից է», ասաց Անտոնիան։ «Չափից ավելի տաք է և ֆյոն է փչում, իսկական ջերմելու եղանակ է»։
«Սիրելիս, ախր դուրս գնա, զբոսնիր»,
ասաց պատը։
«Դու դահուկ քշել իմանում ես»։
«Չէ, ես որտեղ կարող էի սովորել, չէ որ ես երբեք սարերում չեմ եղել»։
«Անտոնիոն քեզ կսովորեցնի, նրան այդ դուր է գալիս և նա լավ է վերաբերվում քեզ»։
«Ինձ ավելի հաճելի է այստեղ մնալ»։ Նա տեղից բարձրացավ ու նստեց անկողնում։ Գիշերաշապիկը ցած սահեց նրա ուսերից։ «Նզովք», որքան էին նիհարել նրա ուսերը։ «Նզովք», որքան է բարակել նրա վիզը։
«Ռոբի», ասաց նա, «արա այդ իմ խաթեր. ինձ դուր չի գալիս, որ դու ամբողջ ժամանակ նստում ես այստեղ հիվանդանոցային մահճակալի կողքին. երեք և մյուս օրը, այդ ավելի է, քան չափազանց»։
«Իսկ ինձ դուր է գալիս այստեղ նստելը», պատասխանեցի ես։ «Ձյուների վրա քարշ գալու ոչ մի ցանկություն չունեմ»։ Նա շնչում էր աղմուկով, և ես լսում էի նրա շնչառության անկանոն ձայնը։
«Այս հարցում ես ավելի շատ փորձ ունեմ, քան դու»,
ասաց նա, արմունկով հենվելով բարձին։
«Այդպես մեզ երկուսիս համար էլ ավելի լավ կլինի. այդ բանում դու ինքդ հետո կհամոզվես»։
Նա դժվարությամբ ժպտաց.
«Այսօր ճաշից հետո կամ երեկոյան դու դեռ կհասցնես բոլ-բոլ նստել այստեղ. Բայց առավոտները դա ինձ անհանգստացնում է, սիրելիս. առավոտները, երբ մարդ ջերմություն է ունենում, սարսափելի է լինում նրա տեսքը. իսկ երեկոյան բոլորովին այլ է. ես թեթևամիտ ու հիմար եմ, չեմ ուզում տգեղ լինել, երբ դու նայում ես ինձ»։
«Բայց պատ»… ես վեր կացա։ «Լավ, ես մի քիչ ժամանակով դուրս կգամ Անտոնիոյի հետ. ճաշի մոտերքը նորից այստեղ կլինեմ. արի հուսանք, որ ես իմ ոսկորները ջարդ ու փշուր չեմ անի դահուկ կոչված այդ տախտակների վրա»։
«Դու շուտ կսովորես, սիրելիս»։
Նրա դեմքից անհետացավ տագնապալից լարվածության արտահայտությունը։
«Շատ շուտով դու սքանչելի դահուկ կքշես»։
«Եվ դու ուզում ես, որպեսզի ես րոպե առաջ սքանչելի կերպով չքվեմ այստեղից»։ ասացի ես և համբուրեցի նրան։ Նրա ձեռքերը խոնավ էին ու տաք, իսկ շրթունքները չոր ու բորբոքված։ Անտոնիոն ապրում էր երրորդ հարկում։ Նա ինձ զիջեց մի զույգ դահուկ ու կոշիկներ։ Նրանք հարմար եկան ինձ, քանի որ մենք մի հասակի էինք։ Մենք շարժվեցինք դեպի գյուղից ոչ հեռու գտնվող վարժական հրապարակը։ Ճանապարհին Անտոնիոն քննարկու հայացքով նայում էր ինձ։ «Ջերմաստիճանի բարձրացումը անհանգստություն է առաջացնում», ասաց նա։ «Այդպիսի օրերին այստեղ արդեն տեղի են ունեցել զանազան անսովոր դեպքեր»։ Նա դահուկները ցած դրեց և սկսեց դրանք ամրացնել։ «Ամենից վատթարն այն է, երբ պետք է սպասես և չես կարող ոչինչ անել. դրանից մարդ կարող է խելքը թռցնել»։
«Առողջներն էլ են այդպես», պատասխանեցի ես,
«երբ գտնվում են այստեղ և ոչինչ չեն կարող անել»։ Նա գլխով արեց։ «Մեզանից ոմանք աշխատում են», շարունակեց նա։ «Ոմանք կարդում ու նորից են կարդում ամբողջ գրադարաններ, իսկ շատերը նորից վեր են ածվում դպրոցականների, որոնք աշխատում են փախչել բուժումից, ինչպես առաջներում փախել են ֆիզկուլտուրայի դասերից»։ Պատահաբար հանդիպելով բժշկին, նրանք վախեցած քրքջալով թաքնվում են խանութներում ու հրուշակարաններում։ Ծածուկ ծխում են, ծածուկ խմում, խաղում են արգելված խաղեր, բամբասում են, հորինում են հիմար, անկարգ օիններ։ Այդ ամենով ձգտում է փրկվել ամայությունից և ճշմարիտ իրականությունից. մահվան նկատմամբ մի տեսակ մանկական թեթևամիտ, բայց արի ուտես, որ միաժամանակ հերոսական արհամարանք. վերջի վերջո ուրիշ ինչ է մնում անել նրանց»։ «Այո», մտածեցի ես, «մեզ էլ, վերջի վերջո, ուրիշ ոչինչ չի մնում անել»։ «Հը, ինչ կասեք, չփորձենք»,» հարցրեց Անտոնիոն և ձողափայտերը խրեց ձյան մեջ։ Թող այդպես լինի։ Նա ինձ ցույց տվեց, թե ինչպես են ամրացնում դահուկները եւ ինչպես է հարկավոր պահպանել հավասարակշռություն։ Այդ դժվար չէր։ Ես բավականին հաճախ էի վայր ընկնում, բայց հետո աստիճանաբար սկսեցի սովորել եւ գործն աստիճանաբար սկսեց լավ գնալ։ Մի ժամից մենք ավարտեցինք։ «Բավական է», ասաց Անտոնիոն։ «Այսօր երեկոյան դուք դեռ ձեր բոլոր մկանները կզգաք»։ Ես դահուկները հանեցի եւ զգացի, թե ինչպիսի ուժով է իմ մեջ հորդում արյունս։ «Լավ էր, որ զբոսնեցինք, Անտոնիո», ասացի ես։ Նա գլխով արեց։ «Մենք այդ կարող ենք անել ամեն առավոտ, միայն այդպես է հնարավոր լինում ծրվել, մտածել որևէ այլ բան»։ «Ինչ եք ասում, չմտնենք որևէ տեղ մի բան խմելու», հարցրի ես։ «Կարելի է, մեկական գավաթ Դյուբոնե Ֆորստերի մոտ»։ Մենք մեկական գավաթ Դյուբոնե խմեցինք ու բարձրացանք վերև, բուժարան։ Գրասենյակում քարտուղարուհին ինձ ասաց, որ ծրիչը եկել է եւ հաղորդել, որպեսի ես փոստ անցնեմ։ Այնտեղ իմ անունով փող է ստացվել։ Ես նայեցի ժամացույցին։ Դեռևս ժամանակ կար եւ ես գյուղ վերադարձա։ Փոստում ինձ տվեցին 2000 մարկ։ Դրա հետ մեկտեղ ինձ հանձնեցին կեստերի նամակը։ Նա գրում էր, որ ես չանհանգստանամ, որ ինքը դեռ փող ունի։ Հարկավոր դեպքում ինձ մնում է միայն իմաց տալ։ Ես նայեցի փողերին։ Այսքան արագ որտեղից են աճարել այս գումարը։ Ես մեր բոլոր աղբյուրները գիտեի։ Եվ հանկարծ մի միտք ցնցեց ինձ։ Ես հիշեցի մրցավազքային սիրողին, թե ինչպիսի ագահ հայացքով էր նայում այն երեկոյան, Պանդոկի մոտ մեր Կարլին, երբ տարվեց գրազը։ Ինչպես էր հիացած հավատացնում, այս մեքենան ես կգնեմ ու զած ակնթարթին։ Նզովք։ Կեստերը ծախել է Կարլին։ Ահա թե որտեղից է այդքան փողը միանգամից։ Կարլին, որի մասին նա ասում էր, թե ավելի հեշտությամբ ինքը կկորցնի մի ձեռքը, քան թե այդ մեքենան։ Կարլը այլևս չկար նրա համար։ Կարլը հիմա կոստյումների ֆաբրիկանտի հաստլիկ թաթերում էր, եւ Օտտոն, որը կիլոմետրեր հեռվից լսողությամբ ճանաչում էր նրա մոտորը, այժմ նրա ձայնը կլսի փողոցային աղմուկների միջից, ինչպես լքված մի շան ոռնոց։ Ես գրպանս դրի կեստերի նամակն ու մորֆիի ամպուլներով ծրարը։ Անօգնական կանգնել էի ես փոստի մի անկյունում։ Ամենից ավելի մեծ հաճույքով ես հենց նույն րոպեին այդ փողը ետ կուղարկեի։ Բայց չէր կարելի այդ անել։ Այդ փողը անհրաժեշտ էր մեզ։ Ես նայեցի թղթադրամներին, ապա գրպանս խցկեցի և դուրս եկա։ Նզովք։ Հիմա ես միայն հեռվից կանցնեմ ամեն մի պատահած մեքենայի մոտով։ Առաջ ավտոմեքենաները մեր բարեկամներն էին, բայց Կարլը ավելի էր, քան բարեկամ։ Նա մի մարտական ընկեր էր։ Կարլը ճանապարհների ուրվական։ Մենք անբաժան էինք միմյանցից։ Կարլն ու Կեստերը, Կարլն ու Լենցը, Կարլն ու Պատը։ Անզոր կատաղությամբ ես ոտքերս գետին էի խփում, թափ տալով ձյունը։ Լենցը սպանված էր, Կարլը ծախված էր, իսկ Պատը… Չտեսնող աչքերով ես նայում էի երկնքին, այդ գորշ ու անեզրական երկնքի Տեր Աստծուն, որը հնարել էր կյանքն ու մահը, որպեսզի զվարճանա։ Երեկոյան դեմ քամին փոխվեց, երկինքը պարզվեց ու ցրտեց, և Պատն ավելի լավ զգաց։ Հաջորդ առավոտյան նրան արդեն թույլ տվեցին վեր կենալ, իսկ մի քանի օր անց, երբ Ռոտը, այն ապակինված մարդը, մեկնում էր, նա մինչև անգամ գնաց կայարան նրան ուղեկցելու։ Ռոտին ուղեկցում էր մի մեծ ամբող։ Մեկնումեկի մեկնելու դեպքում այստեղ այդպես էր ընդունված, բայց ինքը, Ռոտը, այնքան էլ շատ չէր ուրախանում։ Նա մի բացառիկ անհաջողություն էր ունեցել։ 2 տարի առաջ բժշկական ինչ-որ մի աստղ, պատասխանելով Ռոտի հարցին, թե էլի որքան է մնացել նրան ապրել, հայտարարել էր, որ 2 տարուց ոչ ավելի, այն էլ եթե ինչպես հարկն է հետևի իրեն։ Ավելի հաստատ համոզվելու համար նա այդ հարցով դիմեց էլի մի ուրիշ բժշկի, խնդրելով, որ վերջինս պատասխանի ամենայն բարեխղճությամբ ու անկեղծորեն։ Սա մի ավելի կարճ ժամկետ նշանակեց։ Այդ ժամանակ Ռոտն իր ամբողջ ունեցվածքը բաժանեց երկու տարվա ժամանակամիջոցի վրա և սկսեց ուզածի պես քեֆ քաշել, ոչ մի հոգ չտանելով վաղվա համար։ Վերջապես ծանր արյունահոսությամբ նրան բերեցին այս բուժարանը, բայց այստեղ փոխանակ մեռնելու նա սկսեց ամենաբուռն կերպով գիրանալ։ Այստեղ գալուց նա ընդամենը 45 կիլոգրամ էր, իսկ այժմ նա կշռում էր 75 և այն աստիճան առողջ էր, որ կարող էր տուն գնալ։ Բայց արի ու տես, որ նա արդեն փող չուներ։ Հիմա ես այնտեղ ցածում ի՞նչ անեմ, ուղղակի քերելով շիկավուն մազերով ծածկված գլուխը, հարցնում էր նա ինձ. Դուք ախր օրերս եք այնտեղից եկել, ի՞նչ է հիմա կատարվում այնտեղ։ Այս ժամանակաշրջանում շատ բան է փոխվել, պատասխանում էի ես, նայելով նրա անգույն թարթիչներով, կլոր, ասես փքված դեմքին։ Նա առողջացել էր, չնայած որ բոլորովին անհույս էր եղել, նա ինձ ուրիշ ոչնչով չէր հետաքրքրում։ «Ստիպված եմ որևէ աշխատանք որոնել», ասաց նա։ «Հիմա ինչպես է աշխատանքի հարցը»։ Ես ուսերս թոթվեցի։ Ինչ հարկ կար բացատրելու, որ հավանորեն ոչ մի աշխատանք էլ չի կարողանա ճարել։ Նա ինքը շուտով կհամոզվի դրանում։ «Դուք այնտեղ քիչ թե շատ կապեր, բարեկամներ չունեք»։ «Բարեկամներ, գիտեք ինչ», նա չարացած ծիծաղեց։ «Երբ հանկարծ ամփող ես մնում, բարեկամները մի կողմ են նետվում, ինչպես լվերը սատկած շան վրայից»։ «Այդ դեպքում ձեզ համար դժվար կլինի»։ Նա կնճռոտեց ճակատը։ «Ամենևին չեմ պատկերացնում, թե ինչպես կլինի, ձերքիս մի քանի 100 մարկ է մնացել, և ես ոչինչ չգիտեմ, միայն իմանում եմ փող ծախսել, ինչպես երևում է, իմ պրոֆեսորը համենայն դեպս ճիշտ է դուրս գալու, չնայած մի փոքր այլ իմաստով. 2 տարուց ես շամպես կսատկեմ, համենայն դեպս գնդակից»։ Եվ այդ ժամանակ ես մի խելագար կատաղությամբ համակվեցի այդ բերանբաց ապուշի նկատմամբ։ Միթե նա չէր հասկանում, թե ինչ բան է կյանքը։ Ես նայում էի պատին, նա քայլում էր առջևից Անտոնիոյի հետ միասին։ Ես տեսնում էի հիվանդության հետ օրհասական կռվից այդքան բարակած նրա վիզը։ Ես գիտեի, թե նա որքան է սիրում կյանքը, և այդ պահին առանց հապաղելու կարող էի սպանել Ռոտին, եթե միայն իմանայի, որ այդ առողջություն կբերի պատին։ Գնացքը շարժվեց։ Ռոտը գլխարկն էր թափահարում։ Ուղևորները նրա հետևից ինչ-որ բաներ էին գորգորում և ծիծաղում էին։ Ինչ-որ մի աղջիկ գայթելով վազեց գնացքի հետևից, նա բարձր, խզվող ձայնով բղավում էր. «Ցտեսություն, ցտեսություն»։ Հետո նա վերադարձավ ու հեկեկաց։ Բոլորի դեմքերին շփոթություն կար։ «Ալո», բղավեց Անտոնիոն, «ով որ կայարանում լաց է լինում, պետք է տուգանք վճարի, դա բուժարանի հին օրենքն է, տուգանք հաջորդ տոնի ծախսերի գանձարկղի օգտին»։ Անտոնիոն լայն շարժումով նրան մեկնեց ձեռքը։ Բոլորը նորից ծիծաղեցին։ Աղջիկն էլ արցունքների արանքից ժպտաց և վերարկուի գրպանից հանեց հնամաշ դրամապանակը։ Սաստիկ տխրություն իջավ վրաս։ Այդ դեմքերին ես տեսնում էի ոչ թե ծիծաղ, այլ ջղաձիկ, տանջալից մի ուրախություն։ Նրանք ծամածռություններ էին անում։ «Գնանք», ասացի ես պատին և ամուր բռնեցի նրա թևը։ Մենք լուր քայլեցինք գյուղական փողոցով։ Մոտակա հրուշակարանում ես մի տուփ կոնֆետ գնեցի։ «Սա բոված նուշ է», փաթեթը նրան մեկնելով ասացի ես։ «Չէ որ դու սա սիրում ես, այդպես չէ, Ռոբի»՝ ասաց նա, և նրա շրթունքները դողացին։ «Մի ռոպե», պատասխանեցի ես և արագ մտա մոտիկ գտնվող ծաղկի խանութը։ Արդեն մի փոքր հանգստանալուց հետո ես դուրս եկա այնտեղից մի փունջ վարդեր ձեռքիս։ «Ռոբի»՝ ասաց պատը։ «Իմ դեմքի արտահայտությունը պետք է, որ բավական խղճուկ լիներ»։ «Խորձերության տարիներիս ես դեռ գալանտ կավալերել կդառնամ»։ «Չգիտեմ, թե հանկարծ ինչ էր պատահել մեզ»։ Հավանորեն այդ ամենի պատճառը քիչ առաջ մեկնած այդ անիծյալ գնացքն էր։ Ասես կապարե մի ստվեր էր թևածում շուրջը, ասես գորշ մի քամի եկավ անցավ, հիմքից քանդելով այն ամենը, ինչ այդքան դժվարությամբ աշխատում էինք պահպանել։ Միթե մենք հանկարծակի չդարձանք սոսկ մոլորված երեխաներ, որոնք չեն իմանում ուր գնալ և աշխատում էին քաջ երևալ։ «Մի քիչ ավելի արագ քայլի, գնանք որևէ բան խմենք», ասացի ես։ Նա գլխով արեց։ Մենք մտանք մոտակա սրճարանը եւ նստեցինք պատուհանի մոտ մի դատարկ սեղանի շուրջը։ Դու ինչ կուզենայիր, պատ,
Ռոմ,
ասաց պատը ու նայեց ինձ։ Ռոմ, կրկնեցի ես եւ սեղանի տակ որոնեցի նրա ձեռքը։ Նա ամուր սեղմեց իմ ձեռքը։ Մեզ համար ռոմ բերեցին, դա կիտրոնով բակարդի էր։
Քո կենացը սիրելիս,
ասաց պատը եւ բարձրացրեց գավաթը։ Իմ լավ, իմ հին բարեկամ, ասացի ես։ Մենք էլի մի փոքր նստեցինք։
Մեկ-մեկ տարօրինակ բաներ են չեմ արդու այդ կատարվում։
Այո, լինում է, բայց հետո նորից ամեն ինչ անցնում է։ Նա գլխով արեց։ Մենք ամուր սեղմված միմյանց շարունակեցինք քայլել։ Հոգնած, քրտնած ձիերը դոփեցին անցան մեր մոտով, քարշ տալով մի սահնակ։ Սպիտակ ու կարմիր զոլերով սվիտերներ հագած անցան արևավառ դեմքերով դահուկորտներ։ Այդ հոկեյի մի թիմ էր։ Ամբողջովին աղմկալից կյանքի մարմնացում։ Ինչպես ես քեզ զգում, պատ, հարցրի ես։
Լավ, Ռոբի։
Մենք մեզ լավ ենք զգում, այնպես չէ՞։
Իհարկե, սիրելիս։
Նա կրծքին սեղմեց իմ ձեռքը։ Փողոցը դատարկվեց։ Մայրամուտը վարդագույն այդյալով էր ծածկել ձյունապատ սարերը։ Պատ, ասացի ես, բայց ախր դու դեռ չգիտես, որ մենք մի ամբողջ կույտ փող ունենք։ Կեստերն է ուղարկել։ Նա կանգ առավ։
Այդ հրաշալի է, Ռոբի։ Նշանակում է մենք կարողանանք գոնե մեկ անգամ իսկական քեֆ անել։
Ինչ խոսք կարող է լինել, ասացի ես, եւ այնքան անգամ, ինչքան սիրտներս ուզի։
Այդ դեպքում շաբաթօրը մենք կգնանք ժամանցի դահլիճը։ Այնտեղ լինելու է այս տարվա վերջին մեծ պարահանդեսը։
Բայց ախր քեզ չի կարելի երեկոները դուրս գալ։
Այստեղ եղածների մեծ մասին էլ չի կարելի, բայց եւ այնպես նրանք դուրս են գալիս։
Ես տատանվելով խոժորվեցի։
Ռոբի,
ասաց պատը,
այնքան ժամանակ, քանի դու այստեղ չէիր, ես կատարում էի այն ամենը, ինչ սահմանված էր։ Ես դեղատոմսերին հետևող մի վախեցած փոքրիկ աղջիկ է եւ ուրիշ ոչինչ։ Բայց ախր այդ ամենը չոքնեց եւ ավելի վատացա։ Ինձ մի ընդհատի, ես գիտեմ, թե ինչ ես ասելու։ Բացի այդ, ես նաեւ իմանում եմ, թե ինչով կվերջանա այս բոլորը։ Բայց այնքան ժամանակ, որը մնացել է ինձ, այնքան ժամանակ, որքան մենք միասին ենք, թույլ տուր ինձանել այն, ինչ ես եմ ուզում։
Նրա դեմքին ընկել էր մայր մտնող արևի հրացոլքի անդրադարձումը։ Նրա հայացքը լուրջ էր, հանգիստ ու շատ քնքուշ։ Այդ ինչ ենք խոսում մենք, մտածեցի ես ու իմ բերանը չորացավ։ Չէ՞ որ սա անհավանական մի բան է, որ մենք ահայսպես կանգնել ենք այստեղ ու խոսում ենք մի բանի մասին, որը չի կարող ու չպետք է պատահի։ Ախր այդ խոսքերը պատն է արտասանում։ Այնքան ամփոփ հորեն, համարյա առանց տխրության, կարծես թե այլևս ոչինչ հնարավոր չէր անել ու կարծես մեզ համար չէր մնացել խապուսի քույսի ամենափոքրիկ մի բեկոր անգամ։ Չէ՞ որ դա պատն է, համարյա մի երեխա, որին ես պետք է պահպանեի։ Պատը, որն անսպասելիորեն դարձել էր այնպես հեռավոր ու դատապարտված, գերված այն անանունի կողմից, որը գտնվում է կյանքի սահմաններից դուրս։
Դու չպետք է այդպես խոսես,
մրմնջացի ես վերջնականապես։
Ես կարծում եմ, որ մենք լավ կլինի նախ մի խորհրդակցենք բժշկի հետ։ Մենք այլևս երբեք ոչ ոքի և ոչինչ չենք հարցնի։
Նա ցնցեց իր փոքրիկ գեղեցիկ գլուխը, նրա սիրող աչքերը նայում էին ինձ։
Ես այլևս ոչինչ չեմ ուզում իմանալ։ Հիմա ես միայն երջանիկ եմ ուզում լինել։